A Asociación Por Máis Vida cumpre 9 anos. Este domingo realizará unha nova andaina conmemorativa dos 9 anos de existencia do programa de actividade física contra a fatiga oncolóxica. Acompáñanos Olalla Sas e Rosa Graña, da directiva de Por Máis Vida. Bos días.
Bos días.
Que actividades tedes programado en concreto para este domingo?
Bueno, para este domingo, máis un ven sendo o mesmo que os anos anteriores, ás 10:30 empezaría a recollida de dorsais para a caminata. Pode participar todo o mundo que queira, non é preciso terse anotado antes, e chegar ese domingo ás 10:30, coller o dorsal, poden participar na camiñata, que é o mesmo recorrido dos anos anteriores. Non sei se...
Non, en principio, vamos, o máis importante é sempre a camiñata. Que a xente se reúna e vamos camiñar. A camiñata son unha hora, por así decir, por Mundín e todo por aí. E non teñen que pagar inscripción ninguna, simplemente achegarse, recoller o dorsal, que o dorsal tamén é para nosotros controlar máis ou menos a xente que vai participar.
Unha vez remata a andaina, arredor das 11:30, que actividades hai na praza?
A partir das 11:30 faise a carrera de para nenos e nenas, para idades entre 3 e 6 anos. Bueno, como todos os anos, poden participar todos os nenos que queiran, moitos xa levouse polos coles para que se pudesen anotar, incluso ese mesmo día poderían anotarse ali se se animan a participar. E tamén todos os nenos levarán un agasallo, os que participen na carreira, e bueno, é unha forma divertida de que eles tamén se sentan involucrados.
E logo haberá tamén unha exhibición de xinasia.
Sí, farán exhibición as nenas do Club Xinasia Ferrolterra de aquí de Fene. Bueno, como xa o ano pasado fixeron, son nenas que participaron este fin de semana pasado no Campeonato Galego, conseguiron uns bons resultados, están preparando agora o Campeonato de España. Bueno, a ver se poden facer unha exhibición bonita e que a xente se anime.
Deleitar aí coa súa...
E logo haberá, Rosa, a lectura do manifesto.
Sí, haberá a lectura do manifesto que vai facer Elisa, unha rapaza que xa o ano pasado foi ela encargada de lelo. Nos pondrá un pouco o día. Este ano me parece que o vai relacionar un pouco coa investigación que nos fai moita falla.
Cales son os obxectivos xerais da andaina, Olalla?
Bueno, pois facer visible como estes anos o que a asociación e que a xente participe dunha actividade pois con deporte é bonita, e que hai outras actividades, e dar a coñecer o que é a asociación e o que se fai para tanto para a xente que está pasando por a enfermedade como por familiares, amigos, e que é unha forma de reunirnos todos e de, pois, pasar un día entretido.
Aparte disto, vamos ter unhos postos, claro, para vender cousiñas, recaudar fondos, porque este ano, todos os anos, sempre temos unha persona que se pode ser nenos para facerlle o donativo. Este ano vai ser unha nena da comarca, Elena, unha nena que ten un cancro de ollo, e todo o que se recaude das ventas vai a repercutir nela.
Penso que o ano pasado Por Máis Vida colaborou con un neno con tratamento oncolóxico para que puidera asistir a un campamento en Algeciras, non é así? Como foi
así
a experiencia?
Fueron. Home, os rapaces viñeron moi contentos. O que pasa é que a xente non fala moito dele, se quedan un pouco retraídos. Pero si, as experiencias foron boas, porque de feito este ano hai outras asociacións que están colaborando tamén para leválos, para que salgan un pouco do entorno da enfermedade, por así decir.
Este ano esa doazón para esa nena Elena co cancro de ollo será tamén para que vaya este campamento?
Non, eso será para o seguimento dos tratamentos, porque se ten que desplazar moito a Madrid, Ainda que hai axudas, todo é pouco, sobre todo cando son nenos pequenos que teñen que ir os pais con eles.
Olá, ya, e que a luz da participación que rexistrachedes outros anos, que participación esperades para este ano, Nanda, Aina?
Pois esperamos superar o que se o que houve os anos anteriores, e que, bueno, se o tempo nos acompaña, como está sendo estos días, que a xente se anime, que veña a pasar unha boa mañá con nosotros, que a verdade merece a pena e o van a disfrutar moito.
E vos acordades do número de xente que participou, por exemplo, o ano pasado?
Sobre 500...
Sí, sobre 500 dorsais. A veces... Eso, que a veces varía un pouco, porque moitas veces a xente a mellor chega xusta e xa e xa andaina sí. Sen coller o dorsal, entonces bueno, é un pouco así sobre 500 dorsais ou así.
E supoño que tamén dependerá do tempo, moito, claro. Porque se o tempo ven malo,
depende
pues...
do tempo, despois que estamos nunha comarca que hai moitas festas,
actividades,
porque está o de Ares o domingo, que xa merma xente, que sempre hai cousiñas que retrae a xente, porque non se pode estar en todo.
Rosa, quen colabora este ano coa Andaina?
Este ano colabora o Concello de Fene, como todos os anos, o Club Sinaxia Ferrolterra, Quines Salú, a Imprenta San Esteban, penso que non me queda nadie.
La Caixa, creo.
Ay,
que
perdón, perdón. Sí. La Caixa todos os anos están aí colaborando con nós. Sí, sí, ay, que despiste.
Mais alá de esta Andaina, a asociación tamén colabora con outra actividade que está programada para a vindeira semana, non?
Pois sí. Un momentiño.
Penso que é unha actividade da Asociación Dereito a Morrer Dignamente, non? En colaboración co Concello.
Así é, porque eu penso que hai moi... Non temos moita información e a xente coa que a veces tratamos lles gustaría saber como facer o testamento vital, que hai moito desconocimento. E mira, que nadie teña que tomar decisións por ti, o mellor é se un pode facer. Isto xunto... organiza servicios sociais e colaboramos con eles para facer esta charla.
Que será o martes?
Sí, o martes 20 de xuño a 7 no Salón de Actos da Casa da Cultura. E a charla será impartida por Emilia Aremía, presidenta da Asociación de Dereito a Morir Dignamente de Galicia.
Falabas ti antes, Rosa, de que é necesaria moita investigación sobre os tratamentos oncolóxicos e sobre o tema do cancro. Pensades que a administración destina suficientes recursos para a investigación oncolóxica?
Non, eu penso que non. Bueno, pero que a maioría sabemos que non é así, que se podría avanzar moito máis. Pero é o que hai, e por moito que protestemos... Non hai máis. De feito, cantas asociacións agora, cando foi o da biopsia líquida, cantas asociacións nos volcamos para recaudar cartos para iso, para investigación. É triste, pero é o que hai.
E o cancro, pensades que na actualidade é un problema de saúde pública de primeira orde?
Sí, sí. Por desgracia, sí. Hoxe en día, bueno, por desgracia, todo o mundo ten o pasou, ou coñece un familiar que o pasou, un amigo, alguén cercano. É algo que está orden do día casi como unha gripe. Entón, pois, o máis importante de todo sería intentar buscar eso, traballar en investigación e buscar por qué, a causa de por qué ahora mismo é como sí, sí. Algo normal. Entón, pois, os tratamentos sí, está moi ben, porque de feito avanzouse moito, pero o máis importante ahora mismo quizás sería eso, ir ao terreno da investigación de por qué está pasando isto e por qué, cales son as causas de que incluso xente moi nova con entonces.
O primeiro grao de area, o primeiro paso, esa novena Andaina por máis vida este domingo ás 10:30 da mañá na Praza Alcalde Ramón Souto de Fene. Olalla e Rosa, moitas grazas.
Gracias a vos e contamos que a xente colabore e que se achegue hasta aquí a esta plaza. Bon día.
Gracias.